Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Rado Šmitrović i u Autogramu ću vam predstaviti drugi klavirski trio Salomona Jadasona. Salomon Jadason je izuzetno plodan stvaralac koji je napisao preko 140 dela raznolikih žanrova, od kamernih kompozicije do simfonija. Nakon završetka Lajpciškog konzervatorijuma, kao pijanista i kompozitor dobio je priliku da na njemu i predaje. Bio je mentor brojnim muzičarima koji su kasnije uspešno gradili svoje karijere, poput Griga, Buzonija, Diliusa ili Rezničaka. Smatrali su ga veoma uspešnim i inovativnim pedagogom, ali i virtuoznim pijanistom i nadarenim kompozitorom. Bio je majstor harmonije i kontrapunkta, oslanjujući se mahom na rano romantičarski izraz, ali sa primesama i pozno romantičarskog jezika. Smatra se da se Jadasonov talenat najbolje može sagledati kroz kamerni izraz koji zauzima značajnije mesto u njegovom stvaralaštvu. Mi ćemo slušati njegov drugi klavirski trio koji sadrži najvažnije karakteristike njegovog kompozitorskog stila. Jadason je inače napisao 4 trija, pri čemu postoji mišljenje da su najuspeliji prvi i drugi. Jedan kritičar je zapisao da njegova trija pokazuje melodijsku inspiraciju koja je bliska Šumanovoj, spontanost Šuberta i Mendelsonovu klasičnu eleganciju, sve to združeno u okvirima Jadasonovog besprekornog zanatstva. Drugi trio, napisan 1860. godine, ima 4 stava koja ne poseduju značajnu kontrastnost ukoliko izuzmemo suptilne karakterne razlike i očiglednu skercoznost trećeg stava. Ostali stavovi sadrže slične lirske elemente, zapravo poseduju specifičnu romantičarsku senzibilnost i emotivni naboj koji se može jasno registrovati. Prvi stav sadrže široko postavljene tematske materijale koje donose gudački instrumenti, dok klavir često ima ulogu pratnje. Tako postoje momenti dijalogiziranja violine i violončela uz klavirsku pratnju u vidu razloženih akorada. Sa druge strane, klavir ima trenutke solo i stupanja, ali i udvajanja violinske deonice. Slična fakturna slika se pronalazi i u drugom stavu koji nosi oznaku romansa i koji se karakterno ne razlikuje mnogo od strastvenog prvog. Treći stav donosi u potpunosti drugačiju atmosferu, instrumenti iznose skercozne melodije obogaćene ukrasima i zanimljivim harmonskim progresijama. Finale donosi zaokruženje sa udvojenim deonicama klavira i violina i zanimljivim i dinamičnim dijalozima violine i violončela. Prozračna klavirska faktura, ograničena na šablonsku pratnju, ima ulogu fona i harmonske baze. Insistirajući na melodičnosti, lepoti izraza i transparentnom zvuku, Jadason maestralno završava trio. Ovu kompoziciju slušat ćemo u interpretaciji trija Sirius. Thank you. Slušali smo drugi klavirski trio Salomona Jadasona u interpretaciji trija Sirius. U nastavku autograma čućemo Jadasonovu drugu simfoniju u izvođenju Brandenburškog državnog orkestra iz Frankfurta pod upravom Howarda Griffitha. Thank you.
Thank you. Thank you.
Slušali smo drugu simfoniju Salomona Jadasona u izvođenju Brandeburškog državnog orkestra iz Frankfurta pod upravom Howarda Griffitha. Do kraja emisije čućemo i drugi stav prvog klavirskog trija Jadasona u izvođenju trija Sirius. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.